แดนแห่งพระอรหันต์บริเวณวัดพระเชตวันนี้เนี่ยนะเป็นดินแดนของพระอรหันต์จริงๆเพราะว่าเต็มไปด้วยเจดีย์ของพระอรหันต์ทั้ง8ทิศมีกุฏิพระมหากัสสปะกุฏิพระสิบุรีกุฏิพระมหาโมคคารณะกุฏิพระองคุลิมานกุฏิพระอานนท์และกุฏิพระสารีบุตรตามระดับซึ่งมีประวัติของพระสาวกแต่ละองค์เช่นตำนานกล่าวถึงพระสิบุรีว่าพระมหาสาวกองค์หนึ่งเป็นพระโอรสของพระนางสุปวาสาซึ่งเป็นพระราชธิดาของพระเจ้ากรุงโกริยะปรากฏมาตั้งแต่ท่านปฏิสนธิในครรภ์เกิดราบสักการะแก่มารดาเป็นอันมากตามตำนานว่าอยู่ในครรภ์มารดาถึง7ปีพระมารดาเจ็บพระครรภ์ถึง7วันการประสูติแล้วก็ทำกิจการต่างๆได้ทันทีต่อมาท่านบวชในสำนักของพระสารีบุตรในวันที่บวชพอมีโกนตัดกลุ่มผมครั้งที่1ได้บรรลุโสดาปัตติผลครั้งที่2ได้บรรลุพระสกทาคามีผลครั้งที่3ได้บรรลุพระอนาคามีผลพอปลงผมเสร็จก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหัตผลท่านสมบูรณ์แล้วด้วยปัจจัยลาภและทำให้ลาภเกิดขึ้นแก่ภิกษุสงฆ์เป็นอันมากได้รับยกย่องว่าเป็นเอตตคะในทางมีลาภมากส่วนท่านพระองค์คุริมานั้นเป็นจอมโจรผู้กลับใจมาบวชและได้เป็นพระอรหันต์ในพระอรหัตถกถาธรรมบทเล่าว่าองคุริมาเป็นผู้มีชื่อเสียงอย่างยิ่งในพุทธกาลเพราะเป็นนายโจรใหญ่นำควานเส้นทางค้าขายที่มาสู่นครสาวัตถีเพราะพระองค์เสด็จไปกับใจจอมโจรจนยอมบวชเมื่อบวชแล้วก็ตั้งใจศึกษาและปฏิบัติธรรมทำให้พระบรมศาสดาได้รับความสรรเสริญจากพระเจ้าประเสนที่โกศลประชาชนว่าทรงสามารถเอาชนะคนที่ร้ายกาจที่สุดด้วยอนุภาพแห่งความเมตตาในองคุริมาลสูตรเล่าว่าองคุริมาลโจรได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแต่ไกลได้มีความดำริว่าน่าอัศจรรย์จริงๆไม่เคยมีเลยพวกบุรุษ10คนก็ดี20คนก็ดี30คนก็ดี40คนก็ดีก็ยังต้องรวมเป็นพวกเดียวกันเดินมาทางนี้แม้บุรุษพวกนั้นยังถึงความพินาศเพราะมือเราสมณะนี้ผู้เดียวไม่มีเพื่อนชะลอจะมาข่มถ้ากระไรเราพึงปลงสมณะเสียจากชีวิตเถิดคันแล้วองคุริมานโจรถือดาบแนโร่ผูกซอดแล่งธนูติดตามพระผู้มีพระภาคไปทางพระปิสปางคือไปตามด้านหลังพระผู้มีพระภาคทรงบันดาลอิทธาภิสังขารโดยประการที่องคุริมานจะวิ่งจนสุดกำลังก็ไม่อาจทันพระองค์ผู้เสด็จไปตามปกติองคุริมานจนคิดว่าน่าอัศจรรย์จริงหนอไม่เคยมีเลยด้วยว่าเมื่อก่อนแม้ช้างกำลังวิ่งม้ากำลังวิ่งรถกำลังแล่นเนื้อกำลังวิ่งเราก็ยังวิ่งตามจับได้แต่ว่าวันนี้เราวิ่งจนสุดกำลังยังไม่อาจทันสมณะนี้ซึ่งเดินไปตามปกติได้ดังนี้จึงหยุดยืนกล่าวกับพระผู้มีพระภาคว่าจงหยุดก่อนสมณะจงหยุดก่อนสมณะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเราหยุดแล้วองคุริมานท่านเล่าจงหยุดเถิดมหาโจรกลับใจครั้งนั้นองคุริมานโจรดำริว่าสมณะสักยบุตรเหล่านั้นมักเป็นคนพูดจริงทำจริงแต่สมณะรูปนี้เดินไปอยู่กลับพูดว่าเราหยุดแล้วองคุริมานท่านเล่าจงหยุดเถิดถ้ากระไรเราจะต้องถามสมณะรูปนี้ความว่าสมณะท่านกำลังเดินไปยังกล่าวว่าเราหยุดแล้วและท่านยังไม่หยุดยังกล่าวกับข้าพเจ้าผู้หยุดแล้วว่าไม่หยุดข้าพเจ้าขอถามเนื้อความนี้กับท่านท่านหยุดแล้วเป็นอย่างไรข้าพเจ้ายังไม่หยุดเป็นอย่างไรพระพุทธองค์ตรัสว่าองคุริมานเราวางอัจฉริยะในสรรพสัตว์ได้แล้วจึงชื่อว่าหยุดแล้วในการทุกเมื่อส่วนท่านไม่สำรวมในสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราจึงหยุดแล้วท่านยังไม่หยุดองคุริมานโจรกราบทูลว่าท่านผู้เทวดามนุษย์บูชาแล้วแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มาถึงป่าใหญ่เพื่อจะสงเคราะห์ข้าพเจ้าสิ้นกาลนานข้าพเจ้านั้นจักประพฤติละบาปเพราะฟังคาถาอันประกอบด้วยธรรมของท่านองคุริมานโจรกล่าวดังนี้แล้ว ได้ทิ้งดาบและอาวุธลงไปในเหวลึกมีหน้าผาชันถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระสุคตแล้วได้กราบทูลขอบรรพชากับพระองค์ณที่นั้นเองก็แลพระพุทธเจ้าทรงประกอบไปด้วยพระกรุณาทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เป็นศาสดาเอกของโลกกับทั้งเทวโลกได้ตัดกับองคุลิมาลโจรในเวลานั้นว่าท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดอันนี้แหละเป็นภิกษุภาวะขององคุลิมาลโจรนั้นดังนี้วันหนึ่งพระองคุลิมาลออกไปบิณฑบาตได้พบหญิงคนหนึ่งกำลังเก็บท้องในความทุกข์ทรมานเทียมใจจะขาดเพราะคลอดยากองคุลิมาลเกิดความสงสารเป็นที่สุดไม่รู้ว่าจะช่วยอย่างไรได้จึงกลับมาที่พระเชตวันมหาวิหารและกราบทูลให้พระบรมศาสดาทรงทราบพระพุทธองค์ทรงแนะนำองคุลิมาลให้กลับไปช่วยผู้หญิงนั้นโดยตั้งสัจจกิริยาว่าตั้งแต่อาตมาภาพเกิดมายังไม่เคยฆ่าสัตว์ชีวิตให้ล่วงไปเลยขออำนาจแห่งความสัจจานี้จงบันดาลให้เธอและลูกในท้องจงสวัสดีเถิดองคุลิมาลกราบทูลคัดค้านว่าได้เคยฆ่าคนมามากแล้วถ้าไปตั้งสัจจกิริยาเช่นนั้นเกรงว่าจะไม่ได้ผลพระบรมศาสดาจึงอธิบายความหมายของการเกิดขององคุลิมาลว่าหมายถึงเกิดมาในผ้าเหลืองเป็นอริยชาติแล้วต่างหากองคุลิมาลเห็นจริงจึงกลับไปหาหญิงนั้นแล้วตั้งสัจจกิริยาว่ายะโตหังพระเคนีอริยายะชาติยาชาโตเป็นต้นทันใดนั้นหญิงที่มีครรภ์ผู้นั้นก็คลอดบุตรอย่างง่ายดายวันหนึ่งท่านองคุลิมาลหลีกออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปแล้วไม่นานนักก็กระทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าที่กระบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันแล้วเข้าถึงอยู่ได้รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วกิจอื่นเพื่อเป็นอย่างนี้อีกมิได้มีดังนี้พระองคุลิมาลได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายในสมัยนั้นเวลาเช้าท่านพระองคุลิมาลเข้าไปบิณฑบาตในนครสาวัตถีเวลานั้นก้อนดินท่อนไม้ก้อนกรวดที่บุคคลขว้างไปแม้โดยทางอื่นก็มาตกลงที่กายของพระองคุลิมาลทำให้ศีรษะแตกโลหิตไหลบาดก็แตกพระสังฆติก็ฉีกขาดเข้าไปฟาดพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทอดพระเนตรเห็นองคุลิมาลเดินมาแต่ไกลคันแล้วได้ตัดกับพระองคุลิมาลว่าเธอจงอดกั้นไว้เถิดเธอจงอดกั้นไว้เถิดเธอได้สวยผลกรรมซึ่งเป็นเหตุให้เธอพึงบกไหม้อยู่ในนรกตลอดปีเป็นอันมากตลอด100 ปีเป็นอันมากตลอด1,000 ปีเป็นมากก็แต่ปัจจุบันนี้เท่านั้นบ้านบุโรหิตมิดาองคุลิมาลองคุลิมาลนี้นะก็เป็นบุตรของบุโรหิตแคว้นโกศลมิดาก็เป็นปุโรหิตใหญ่ทีเดียวมีขั้วชื่อว่าอัคคโคตขั้วของมันดาก็เรียกว่ามันตนีณสถานที่ใกล้ๆกับบ้านท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็มีสถูปที่กล่าวกันว่าเป็นที่พักอาศัยในตำแหน่งปุโรหิตของบิดาอหิงสกกุมารหรือองคุลิมาลจอมโจรบัณฑิตผู้สร้างประวัติศาสตร์ให้โลกลือและองค์พระอรหันต์อัครสาวกก็จารึกไว้ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาในอรรถกถาธรรมบทกล่าวว่าองคุลิมาลเป็นอรหันตสาวกองค์หนึ่งของพระพุทธเจ้าเดิมก็มีชื่อว่าอหิงสกะหมายถึงกุมารผู้ไม่เบียดเบียนเป็นบุตรของภัควพามผู้เป็นบริษัทของพระเจ้าโกศลเคยเป็นมหาโจรโด่งดังหรือว่าไปศึกษาศิลปศาสตร์กับอาจารย์ทิสาประโมกเมืองตักกศิลามีความรู้และมีความประพฤติดีเมื่อเสด็จร่วมสำนักเกิดฤทธิ์สยายุให้อาจารย์กำจัดเสียด้วยอุบายรวงให้ไปฆ่าคนครบ 1,000 แล้วจะมอบวิชาวิเศษอย่างหนึ่งให้บัณฑิตหนุ่มแห่งกรุงสารวัตถีจึงกลายไปเป็นมหาโจรผู้โหดร้ายทารุณเที่ยวตัดนิ้วมือคนที่ตนฆ่าตาย แล้วนำมาร้อยเป็นพวงมาลัยจึงได้ชื่อว่าองคุริมานแปลว่ามีนิ้วเป็นมาลัยภายหลังพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดกลับใจได้ขอบวชต่อมาก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหัตผลท่านเป็นต้นแห่งพระพุทธบัญญัติไม่ให้บวชโจรที่ขึ้นชื่อโด่งดังพระพาหิยะเถระกุลบุตรชื่อพาหิยะทารุจีริยะอาศัยอยู่ที่ท่าสุปปารกะในใกล้ฝั่งสมุทรเป็นผู้ที่มหาชนสักการะบูชาเคารพยำเกรงด้วยเข้าใจว่าเป็นพระอรหันต์เทวดาผู้เป็นญาติสารุหิตในการก่อนของกุลบุตรนั้นเข้ามาหากล่าวว่าท่านไม่ได้เป็นพระอรหันต์และไม่มีปฏิปทาที่จะเป็นพระอรหันต์ก็บัดนี้ในชนบททางเหนือมีนครชื่อว่าสาวัตถีพระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ในพระนครนั้นท่านเป็นพระอรหันต์แน่นอนทั้งได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อความเป็นพระอรหันต์ด้วยกุลบุตรได้ยินแล้วสลดใจหลีกไปจากท่าสุปปารกะเดินทางไปเฝ้าพระศาสดาณพระเจตวันวิหารในทันทีโดยการพักแรมสิ้นราตรีหนึ่งที่พระเจตวันวิหารกุลบุตรเห็นภิกษุมากด้วยการจงกรมอยู่ในที่แจ้งจึงเข้าไปถามหาพระบรมศาสดาภิกษุกล่าวว่าพระพุทธองค์เสด็จสู่ละแวกบ้านเพื่อบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีกุลบุตรนั้นรีบตามไปได้เห็นพระพุทธองค์กำลังเสด็จเที่ยวบิณฑบาตมีอินทรีย์สงบมีอินทรีย์อันสำรวมจึงเข้าไปหมอบกราบลงแทบพระบาทในระหว่างถนนกราบทูลขอให้พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมพระพุทธองค์ตรัสว่าพาหิยะเวลานี้ยังไม่ใช่การสมควรเพราะเรายังบิณฑบาตอยู่พาหิยะได้กราบทูลวิงวอนขออีกเป็นครั้งที่สองทั้งนี้เพราะพระบรมศาสดาทรงเห็นว่าปีติที่มีกำลังมากของกุลบุตรนี้แม้จะได้ฟังธรรมแล้วก็จักไม่สามารถบรรลุได้พระพุทธองค์ทรงมีพระประสงค์จะให้พักเพื่อบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางเสียก่อนเพราะพาหิยะเดินทางมาสิ้นหนทาง120โยชน์โดยราตรีเดียวเท่านั้นแม้กระนั้นพาหิยะก็วิงวอนขออีกเป็นครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนพาหิยะเธอเพิ่งศึกษาอย่างนี้ว่าเมื่อเห็นสักว่าเห็นเมื่อฟังสักว่าฟังเมื่อทราบสักว่าทราบเมื่อรู้แจ้งสักว่ารู้แจ้งในการนั้นเธอย่อมไม่มีการใดเธอย่อมไม่มีในการนั้นเธอย่อมไม่มีในโลกนี้ย่อมไม่มีในโลกหน้าย่อมไม่มีในระหว่างโลกทั้งสองนี้แลเป็นที่สุดแห่งทุกข์ขณะนั้นพาหิยะทารุจิริยะส่งญาณไปตามกระแสพระธรรมเทศนาจิตหลุดพ้นแล้วจากอาสวะบรรลุพระอรหันต์พร้อมปฏิสัมภิทาสี่ด้วยพระโอวาทโดยย่อในระหว่างถนนนั่นเองพาหิยะทารุจิริยะกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าบาทและจีวรของเธอมีครบแล้วหรือพาหิยะกราบทูลว่ายังไม่ครบพระเจ้าค่ะพระศาสดาจึงตรัสว่าเธอจงไปแสวงหาบาตรและจีวรก่อนเถิดและพระองค์ก็เสด็จหลีกไปขณะที่พาหิยะกำลังแสวงหาอัฐบริขารอมนุษย์ผู้มีเวรต่อกันในการก่อนเข้าสิงในร่างของโคแม่ลูกอ่อนฟิดเข้าที่โคนขาซ้ายพาหิยะถึงแก่ความตายทันทีพระพุทธองค์กลับจากวินาบาตเสด็จออกจากกรุงสาวัตถีพร้อมภิกษุทั้งหลายทอดพระเนตรเห็นพาหิยะทารุจิริยะล้มอยู่ที่กองขยะในระหว่างทางจึงโปรดให้ภิกษุทั้งหลายช่วยกันนำสรีระของ พระพาหิยะทารุจริยะไปกระทำชาปนกิจรับสั่งให้เก็บอัฐิธาตุและโปรดให้สร้างสถูปไว้ที่หนทางใหญ่ภิกษุทั้งหลายกราบทูลถามคติของพระพาหิยะพระพุทธองค์ตรัสว่าพาหิยะทารุจีริยะเป็นบัณฑิตปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมทั้งไม่ทำเราให้ลำบากด้วยการแสดงพระธรรมเทศนาพาหิยะทารุจริยะนิพพานแล้วด้วยอนุปาทิเสสนิพพานภิกษุสงสัยว่าพาหิยะบรรลุเมื่อใดพระพุทธองค์ตรัสว่าในการที่ฟังธรรมของเราในระหว่างถนนภิกษุทูลถามอีกว่าพระบรมศาสดาไม่ได้ทรงแสดงธรรมมากเลยเพราะเหตุใดพาหิยะจึงได้บรรลุพระอรหัตผลพระพุทธองค์ตรัสว่าทำน้อยหรือมากไม่ใช่เหตุแล้วตัดคาถาว่าคาถาบทเดียวฟังแล้วสงบระงับย่อมประเสริฐกว่าคาถาตั้งพันแต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์จบพระธรรมเทศนามีผู้บรรลุธรรมมากมายต่อมาภายหลังพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญพระพาหิยะทารุจิริยะท่ามกลางสงฆ์ว่าเธอเป็นขิปปพิญญาผู้ตรัสรู้เร็ว